Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 3 έως 13 Νοεμβρίου. Αγαπημένα ονόματα του παγκόσμιου σινεμά συναντούν το κοινό τους στη Θεσσαλονίκη. Η Σαρλότ Γκενσμπούργκ μας προσκαλεί σε μια απρόβλεπτη περιπλάνηση. Ο Φατίχ Χακίν επιστρέφει με μια ταινία σκέτο χρυσάφι. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, σε ρόλο πρέσβη, ξεκλειδώνει τα μυστικά της τέχνης του. 267 ταινίες, 8 αφιερώματα, 2 εκθέσεις, πάρτι, μουσικές εκδηλώσεις, immersive podcast. 3 έως 13 Νοεμβρίου. 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
Η Φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Θάλασσα δεν το χωρά, πλοίο που δεν τη θέλει. Πάρτι στεριά δεν ξεκινά, καρνάγιο δεν γυρεύει. Έτσι και σένα σου είπανε, να μπει σε τέτοιο πλοίο. Και θες να φύγεις μακριά, το βλέπω σαν αστείο. Είναι πολύ αστείο. Και στα λιμάνια τρίγυρνας, ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Και στα λιμάνια τρίγυρνας, ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νομίζεις θα τρέξεις. Κοίταξες λίγο πιο μακριά, είδες αυτόν που φταίει. Είναι ο ίδιος ο εαυτός που όλα τα πιστεύει. Του έρωτα έχει τη μορφή, όλα από εκεί πέρασαν. Κάποια για πάντα μείνανε, θάλασσες προσπεράσαν. Να, θάλασσες προσπεράσαν. Και στα λιμάνια τριγυρνάς, ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Και στα λιμάνια τριγυρνάς, ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Στα λιμάνια τριγυρνάς, ψάχνεις καρύ να ταξιδέψεις. Μα το φουγγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νόμιζες θα τρέξεις. Και στα λιμάνια τριγυρνάς, ψάχνεις χάρη να ταξιδέψεις. Μα το φουγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νομίζεις θα τρέξεις. Μα το φουγάρο από μακριά δεν είναι του πλοίου που νομίζεις θα τρέξεις.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη για μία ώρα, 12 με 13 ώρα Ελλάδας. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, erteco.gr. Εκεί ανοίγουν μπροστά σας όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, αλλά εσείς κάνετε κλικ στη Φωνή της Ελλάδας και μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και μπορείτε να βρείτε και on demand πάρα πολλές εκπομπές του σταθμού, μάλλον σχεδόν όλες τις εκπομπές του σταθμού. Μας ακούτε και δορυφορικά μέσα από τον Ελλάσατ και τον Hotbird. Μας ακούτε βεβαίως και μέσα από τα ραδιοφωνικά κανάλια ψηφιακά της τηλεόρασης, την ένδειξη Voice of Greece. Στη σελίδα μας στο Facebook μπορείτε να κάνετε ένα like εκεί και θα βρείτε και όλους τους άλλους τρόπους ακρόασης, γιατί είμαστε σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο καλός φίλος και συνάδελφος, ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί στη συντροφιά μου σήμερα έχουμε έναν άνθρωπο που έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά πρώτη φορά βρίσκεται εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνέντευξη. Είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, ο κύριος Νίκος Κούκης.
Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί σήμερα διαζώσεις. Μέχρι τώρα τα λέγαμε ραδιοφωνικά και νομίζω ότι είναι πολύ πιο εμπνευστικό το στούντιο για μια συνέντευξη.
Έτσι. Και είναι και πολύ ωραίο και το ράδιο μεγαρό μας.
Εξαιρετικό. Με δημιουργικούς ανθρώπους, από ό,τι μπόρεσα να καταλάβω. Ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μεγάλη έμφαση στην ποιότητα, την οποία την έχουμε ανάγκη σε αυτούς τους καιρούς.
Είναι, κύριε Κούκη, αφορμή νομίζω τώρα να επιστρέψω και εγώ κάποια στιγμή αυτή τη συνάντηση και να σας επισκεφθώ σε αυτό το υπέροχο κτίριο.
Αυτό το είπαμε ότι θα το κάνουμε οπωσδήποτε και νομίζω ότι μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις μιας πολύ δημιουργικής συνεργασίας για το μέλλον. Και είπαμε ότι αυτό θα γίνεται μεθεπόμενη εβδομάδα, έτσι. Γιατί δεν θα το αφήσουμε έτσι να περάσει. Γιατί είπαμε ότι κάποια στιγμή δεν είναι μέρος της εβδομάδας, όπως και κάποια μέρα δεν είναι μέρος της εβδομάδας. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε και να σκεφτούμε τώρα που και το Ίδρυμά μας ανοίγεται στους ανοιχτούς ορίζοντες της δημιουργίας και ενδιαφέρεται πολύ να αποκτήσει γερές βάσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και νομίζω ότι η ΕΡΤ και εσείς προσωπικά ως ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος αλλά και όλο το επιτελείο σας θα συνδράμει αποφασιστικά στην πραγματοποίηση των κοινών μας σκοπών. Γιατί έτσι το βλέπω, ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί κάτι καλό και μόνιμο αν δεν εδράζεται σε μια συνεργασία η οποία σχετίζεται με την ποιότητα των ανθρώπων που θέλουν να πάνε τα πράγματα λίγο πιο μακριά και λίγο πιο βαθιά.
Ναι. Κύριε Κούκη, είναι από το 2020 που είστε στο τιμόνι αυτής της θέσης. Εμείς βεβαίως είχαμε μιλήσει τηλεφωνικώς και πριν γίνεται πρόεδρος στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Αλλά θυμάμαι έτσι στις αρχές, δηλαδή αφού αναλάβατε τη θέση αυτή, μιλήσαμε για τους στόχους σας και 2 χρόνια μετά από αυτή τη συνέντευξη βλέπω ότι πολλοί από αυτούς τους στόχους έχουν πραγματικά επιτευχθεί και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω βεβαίως ποιους άλλους στόχους έχετε στο νου σας, έχουμε πολλά να πούμε.
Ναι,
γιατί...
Ας μιλήσουμε για αυτούς που βάλαμε ως στόχους και πράγματι έχετε δίκιο. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ήταν ένα δύσκολο στη διαχείρισή του και στην, αν θέλετε, ανάπτυξη του Ίδρυμα. Ωστόσο θεωρώ ότι με τη δουλειά που κάναμε, τους στόχους που θέσαμε, τους συνεργάτες με τους οποίους από κοινού θέσαμε τους στόχους, νομίζω ότι το πήγαμε λίγο μακρύτερα, λίγο πιο μπροστά από αυτό που είχε, ας πούμε, αν θέλετε, βρεθείτε τα τελευταία χρόνια. Και δεν εννοώ τα τελευταία 4 χρόνια, αναφέρομαι σε αρκετά χρόνια πριν, διότι το χτύπησε η κρίση και διότι, εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να γίνουν αναπροσαρμογές οι οποίες ήταν επώδυνες. Εγώ είχα την τύχη, την ατυχία να γνωρίζω το Ίδρυμα. Από το 2014 με 2016 ήμουνα ο ταμείας του Διοικητικού Συμβουλίου, που ανατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η, ας το πούμε έτσι, προσαρμογή στο νέο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό από αυτό που είχε το Ίδρυμα συνηθίσει, κυρίως ως προς οικονομικούς πόρους. Και οι προσαρμογές αυτές έπρεπε να γίνουν, έπρεπε, αν θέλετε, να μικρύνουμε, να συνικρωθούμε, να παίρνουμε λιγότερους μισθούς, λιγότερα, αν θέλετε, να πληρώνουμε λιγότερα ενίκεια στο εξωτερικό, για να μπορέσουμε να υπάρξουμε, αν θέλαμε να υπάρχουμε. Mm. Και αυτό ήταν, όπως καταλαβαίνετε, μια διαδικασία που κράτησε αρκετά, κράτησε περίπου 1,5 χρόνο τότε, και η οποία απέδωσε κάποιους καρπούς, και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που εξακολουθήσαμε να υπάρχουμε είναι γιατί έγιναν αυτές οι προσαρμογές τότε, οι οποίες ήταν ατελείς, ας το πούμε έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει απαραίτητες. Σήμερα, μετά το 2020, αποφασίσαμε να αλλάξουμε το Ίδρυμα και ταυτόχρονα να γίνουμε πολύ πιο εξωστρεφείς. Να διατηρήσουμε τα παραρτήματά μας, να αυξήσουμε τους αντιπροσώπους μας, τους άμιστους στο εξωτερικό, να περιορίσουμε τα λειτουργικά μας έξοδα και να δημιουργήσουμε κλίμα συνεργασιών με άλλα ιδρύματα, άλλους οργανισμούς και ικανούς ανθρώπους στο εξωτερικό. Σας λέω χαρακτηριστικά, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Γεωργία. Μια χώρα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω του ποντιακού ελληνισμού.
Βέβαια.
Και λόγω του γεγονότος ότι πολλοί Έλληνες μετά την κατάρρευση του σοβιετικού καθεστώτος δεν ήξεραν ελληνικά, και στην πραγματικότητα το Πανεπιστήμιο της Τυφλίδας μέσω Ελλήνων ή, αν θέλετε, ομογενών, οι οποίοι δεν ήξεραν καν τη γλώσσα, έμαθαν τους Έλληνες ελληνικά. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, βρισκόμαστε στο Σεράγεβο και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, που αποτελεί για μας κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια πηγαίνουμε τώρα στη Νότια Ιταλία, για την οποία θα το συζητήσουμε αυτό, που εκεί για μας είναι μια προοπτική. Αλλά δεν κάναμε μόνο αυτό. Νομίζω αλλάξαμε την εικόνα του Ιδρύματος και από ένα σκοτεινό, μουντό, ας πούμε, λίγο παρρυκμασμένο κτίριο, εγκαταλελειμμένη οίκη από δοσάκι, ας πούμε, στην τύχη της για 30 χρόνια, νομίζω ότι το ανακαινήσαμε, το ανανεώσαμε και καταστήσαμε το Ίδρυμα από φέτος το καλοκαίρι ένα πολιτιστικό τοπόσημο στο οποίο κανείς έρχεται, και θέλω να σας πω με περηφάνεια, το λέω αλλά όχι εγωιστικά, προς Θεού, δεν θέλει κανείς να φύγει ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, καθώς φωτίζεται και καθώς το στοιχεία της αρχιτεκτονικής του Μποδοσάκη και του Κιτσίκη έχουν αναδειχθεί και πραγματικά καθιστούν το χώρο αυτό μαγευτικό. Και νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο σεβασμού προς τον Ευεργέτη, που είναι ο πρόδρομος Μποδοσάκης, αλλά και προς ένα ιστορικό κτίριο, ένα αρχιτεκτόνημα του Κιτσίκη, που νομίζω ότι πρέπει να το αναδεικνύουμε. Είναι ευθύνη των διαχειριστών, γιατί εμείς είμαστε διαχειριστές μιας περιουσίας, mm-hmm. δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Λοιπόν, οφείλουμε να σεβόμαστε το χώρο και να τον παραδίδουμε καλύτερο από ό,τι το παραλάβαμε. Και έτσι λοιπόν έχουμε επιδοθεί σε μια μεγάλη ανακαίνιση και ανανέωση όλου του κύματος και όλων των εξωτερικών χώρων. 8,5 στρέμματα είναι αυτά, δεν είναι και εύκολο.
Δεν είναι εύκολο.
Έτσι, και αντιλαμβάνεστε ότι γύρω στον ένα χρόνο κουραστήκαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και σας λέω έτσι, ότι επειδή στη ζωή μου είχα υποσχεθεί να μην ξαναχτίσω σπίτι, θέλω να σας πω ότι ξανάχτισα. Ξανάχτισα σπίτι. Έτσι, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Ήταν τόσο μεγάλη χαρά του αποτελέσματος που άξιζε τον κόπο.
Χαλάνη.
Γιατί η κόπωση αυτή, οι αγωνίες που περάσαμε και το καθεξής, όλα αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στη χαρά του να βλέπεις τους χαρούμενους ανθρώπους να μπαίνουν μέσα. Και δεν σας κρύβω τα συγχαρητήρια που εισπράττουμε, δηλαδή την ηθική ικανοποίηση από το παραγόμενο έργο.
Μα να σας πω και κάτι. Μιλάμε για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Πέραν από αυτό που λέτε, που είναι η Βίλα Μποδοσάκη, είναι ένα κτίριο, ένα αρχιτεκτονικό κόσμο, και είναι κρίμα να μην αναδεικνύεται και ο σεβασμός που πρέπει να δείξουμε. Από τη στιγμή που μιλάμε για την έδρα του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, πρέπει να υπάρχει και μία εικόνα όταν έρχεται ο επισκέπτης, έτσι, η οποία να είναι αντίστοιχη με τον τίτλο του ιδρύματος που φιλοξενείται εκεί. Το ίδιο βλέπω, ας πούμε, και για την ΕΡΤ. Δηλαδή, πρέπει η ΕΡΤ να είναι όμορφη εμφανισιακά, να είναι η χώρη ωραία, να είναι η χώρη καθαρή. Έρχεται κόσμος από το εξωτερικό εδώ, φιλοξενούμε συνεχώς, όπως εσύ σήμερα. Πρέπει πραγματικά να είναι τα πράγματα όμορφα και φροντισμένα.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
Έτσι.
Νομίζω ότι η οργάνωση, η τάξη, η καθαριότητα και ο σεβασμός είναι ένα βασικό στοιχείο της απόδειξης του πολιτισμού. Ο πολιτισμός δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο. Δηλαδή μια ιδέα, ας πούμε, που υπάρχει, ας πούμε, στο υπερπέραν, είναι κάτι που πρέπει να το αποδείξεις στην πράξη.
Ναι.
Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Όταν, παραδείγματος χάρη, ο χώρος είναι καθαρός, τα πατώματα είναι, ας το πούμε έτσι, περιποιημένα, συντηρημένα κτλ. Η τύχη του είναι έτσι, τα έπιπλα του ποδοσάκι δεν είναι ξεσκισμένα και πεταμένα σε ένα υγρό, ας πούμε, υπόγειο, αλλά εκτίθενται και ούτω καθεξής. Οι πίνακες, όσοι έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει, και υποτίθεται ότι είναι του ποδοσάκι, κάπως βγαίνουν στην επιφάνεια από τα σκοτεινά δωμάτια τα οποία ήταν πεταμένα, ας πούμε. Είτε επίσης και τα χαλιά όσα έχουν διαδοθεί, κάπως πρέπει να φαίνονται. Τι να τα βάλουμε σε ένα υγρό τόπο, ας πούμε, στον οποίο εγώ τα βρήκα μουχλιασμένα πραγματικά και έτοιμα να καταστραφούν.
Ναι, είναι πλήρως κρίμα.
Είναι κρίμα. Αυτό λοιπόν το κρίμα που λέτε, κυρία Βυσσαρίου, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο μας κινητοποίησε και είπαμε μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Δηλαδή, οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας
πρέπει να δοθούν, να
δοθούν εκεί. Και πρέπει να σας πω ότι, κοιτάξτε, δεν μειώθηκε η έντασή μας στο εξωτερικό και οι εκδηλώσεις που κάναμε. Κάναμε περισσότερες εκδηλώσεις, θέλω να σας πω, με λιγότερα χρήματα. Και ταυτόχρονα κάναμε εξοικονομήσεις χρημάτων με σκοπό να τα διοχετεύσουμε ώστε να αποκτήσουμε έδρα. Τώρα θα σας πω τι σημαίνει να αποκτήσουμε έδρα, γιατί είχαμε τυπικά έδρα. Διότι αν δεν μπορεί να βάλεις έναν άνθρωπο μέσα, ή αν η οικία Μποδοσάκη χρησιμοποιείται το οικόπεδο μπροστά για πάρκινγκ, ακόμα και όταν γίνεται λαϊκή,
απέναντι, είναι θέμα.
Είναι ένα σοβαρό θέμα κύρους του Ιδρύματος. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να αποκτήσουμε έδρα και το Ίδρυμα θα έπρεπε να ανοίξει. Mm-hmm. Να ανοίξει στον κόσμο, να το δει ο κόσμος, να το κατανοήσει ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι, να το θαυμάσει
και
ο κόσμος.
Και το αγάπησε ο κόσμος.
Να το αγαπήσει ο κόσμος. Και πρέπει να σας πω ότι από φέτος το καλοκαίρι, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, ένα οστικό κύμα απλώθηκε παντού για το πόσο ωραίο είναι το Ίδρυμα και η χαρά που παίρνουμε από ανθρώπους οι οποίοι μας πλησιάζουν και μπαίνουν σήμερα στην οικία Μποδοσάκη και μας ζητούν να ανοίξουμε το κτίριο, να μπει ο κόσμος μέσα, να δει πώς ήταν ο χώρος στον οποίο ζούσε ο μεγαλύτερος βιομήχανος που είχε η χώρα, ας πούμε, μέχρι τη δεκαετία του 70, ας πούμε. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Τα περίκλειστα, ξέρετε, ιδρύματα
δεν οδηγούν
πουθενά. Έχετε δίκιο. Εμείς θέλαμε το ίδρυμα ανοιχτό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το πρώτο έργο που έκανα ήταν το συντριβάνι. Εγώ το συντριβάνι το είχα αφήσει με ένα καφάσι μέσα, το βρήκα πάλι με ένα καφάσι μέσα και είπα ότι πρέπει να φτιάξουμε το συντριβάνι του Ποδοσάκη.
Ναι.
Λοιπόν, οι κολόνες που βρίσκονταν στο χώρο, πεταμένες, ας πούμε, γιατί είχε φτιαχτεί ένα κτίριο εκεί πέρα, εκεί, το οποίο θα το βάλουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ήταν πεταμένες 30 χρόνια, σαν να έχεις πετάξει τα μπάζα. Αυτή τη στιγμή, με την αρχιτεκτονική μελέτη που έγινε από μια υπέροχη αρχιτέκτον, όλα αυτά έγιναν μέλη ενός οργανισμού που είναι εκτεθειμένα στο χώρο, σαν η μνήμη του Ιδρύματος που παραμένει μετά ακριβώς την εκδημία του Ποδοσάκη. Ναι. Δεν καταστρέψαμε, διαφυλάξαμε.
Ναι.
Και αυτό είναι, και αυτό νομίζω, είναι σημαντικό.
Είναι πολιτισμός.
Ναι, νομίζω ναι.
Κύριε Κούκη, να σας πάω στο εξωτερικό, μια και η φωνή της Ελλάδας απευθύνεται κατά βάση στους Έλληνες παντού. Και συζητούσαμε και πριν βγούμε στον αέρα, ναι, εμείς εδώ, όχι μόνο εγώ, όλοι οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας, όλοι οι άνθρωποι πίσω από το μικρόφωνο έχουμε κάποια στιγμή μιλήσει με κάποιον επικεφαλής από τα παραρτήματα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο εξωτερικό. Είτε είναι στην Οδυσσό, στην Αλεξάνδρεια, στην Τεργέστη, ανέφερα έτσι τις τρεις ιστορικές ουσιαστικά κοινότητες, γιατί εκεί
οι
Έλληνες, και φαντάζομαι ότι γι' αυτό και ιδρύθηκαν εξ αρχής οι παραρτήματα σε αυτά τα σημεία, είτε είναι και σε άλλες περιοχές. Και νομίζω έχετε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχουμε νέα παραρτήματα, αλλά έχουμε νέες συνεργασίες, έχουμε ανθρώπους σε χώρες που δεν είχαμε πριν.
Ναι.
Ας πούμε, εγώ θυμάμαι, στο Παρίσι δεν είχαμε κάτι. Θυμάμαι καλά.
Ανοίγουμε λοιπόν, η λογική είναι η εξής. Δεν είμαστε σε θέση να στηρίξουμε παραρτήματα με πάγια κόστη, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Δηλαδή δεν είμαστε σε θέση, ας πούμε, να ανοίξουμε ένα κατάστημα, ένα νοικιάσουμε γραφεία στο Παρίσι για παράδειγμα και να πληρώνουμε υπαλλήλους ή να πληρώνουμε ηλεκτρικό κτλ. Μπορούμε όμως να έχουμε μια συνεργασία και να από κοινού σχεδιάζουμε με τους συνεργάτες μας τις δραστηριότητες σε μέρη όπως είναι το Παρίσι, όπως είναι η Τυφλίδα, όπως είναι το Σεράγεβο, mm-hmm. όπως είναι οι Βρυξέλλες, mm-hmm. Όπως είναι η Νότια Ιταλία και ούτω καθεξής. Αυτό για μας είναι η λύση ώστε να επεκτείνουμε τη δραστηριότητα και ταυτόχρονα να μην διαμορφώνουμε κόστη τα οποία επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό μας και εμποδίζουν από εμάς να αναλάβουμε πρωτοβουλίες πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων ωφέλιμων για την παρουσία μας στο εξωτερικό. Άρα, τι κάναμε στην πραγματικότητα? Βρήκαμε συνεργάτες, στην πραγματικότητα εθελοντές, να το πω πολύ απλά, με τη διάθεση να προσφέρουν στον ελληνικό πολιτισμό ή ιδρύματα, όπως στο Παρίσι, το Cultural Hellenic, ας πούμε.
Ναι, με την Κατερίνα Ξυλά.
Κατερίνα Ξυλά, με την οποία συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Μπορούμε να συνδιοργανώσουμε, παραδείγματος χάρη, την παρουσία μας στην έκθεση, Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη στο Παρίσι ή να κάνουμε δραστηριότητες κτλ. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε που έχουν πείρα και γνώση αυτών των περιοχών. Άρα λοιπόν το άνοιγμα αυτό για μας ήταν πολύτιμο.
Και έχετε βρει κιόλα ανθρώπους και φορείς ελληνικούς του εξωτερικού που έκαναν μια αντίστοιχη δουλειά με τα παραρτήματα του ελληνικού ιδρύματος, δηλαδή ουσιαστικά προβάλλουν το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό στους ξενόγλωσσους.
Στους ξενόγλωσσους.
Έτσι, που είναι βασικό.
Ναι, βέβαια. Για μένα η Τυφλίδα ήταν κάτι πάρα πολύ, μια πολύ ενδιαφέρουσα.
Κάνατε μια ελληνική εβδομάδα πολιτισμού.
Κάναμε μια ελληνική εβδομάδα πολιτισμού. Ή ξαναπήγαμε πάλι στην Αλβανία, πήγαμε πάλι στα Τίρανα.
Ναι.
Εκεί είχαμε κάποια σοβαρά προβλήματα με την εστία, τα αποκαταστήσαμε, συνεργαστήκαμε με την Πρέσβη και έτσι λοιπόν ξανανοίξαμε την οντότητα η οποία ήταν εν υπνώση, ας το πούμε έτσι, και με έναν εξαιρετικό πλέον συνεργάτη μπορούμε να κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις χώρες. Και στην Αλβανία και στην Τυφλίδα και σας είπα και στις υπόλοιπες χώρες και τώρα βέβαια στην Νότιο Ιταλία. Βοηθούμε. Μας καταθέτουν προτάσεις και εμείς με βάση τον προϋπολογισμό μας και τις δυνατότητες χρηματοδοτούμε τις εκδηλώσεις τους και τις δραστηριότητες. Όχι πάγια έξοδα, όχι μισθούς, να το πω πολύ
ναι,
αυτά,
ναι.
Γιατί δεν αντέχουμε, δεν είναι ναι. μόνο αυτό. Και νομίζω ότι η επιλογή αυτή μας έδωσε πολλές δυνατότητες.
Mm-hmm. Να πάμε στην Νότιο Ιταλία με την εξής έννοια. Με όποιον έτσι ομογενειακό φορέα και αν μιλήσουμε με όποιον πρόεδρο ελληνικής κοινότητας ή κάποιο ελληνικού συλλόγου στο εξωτερικό θα μας πούν ότι η βασική προτεραιότητά τους, ο πρώτος στόχος τους είναι η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας. Και είναι και ένα μεγάλο στίχημα, αν θέλετε, για τον ελληνισμό του εξωτερικού, ειδικά για εκείνες τις περιοχές που πλέον μιλάμε για τρίτη και τέταρτη γενιά Ελλήνων ή για εκείνες τις περιοχές που δεν έχουν δεχθεί ένα μεταναστευτικό κύμα των τελευταίων χρόνων από την Ελλάδα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα το ζήτημα της ελληνικής γλώσσας και εσείς προχωρήσατε σε ένα σύμφωνο συνεργασίας με την περιφέρεια της Μάγνα Γκρέτσια, της Μεγάλης Ελλάδας, για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού. Τι ακριβώς
ναι,
γίνεται
εκεί? Πριν φτάσω εκεί να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως με τη διαπίστωση σας σχετικά με τη γλώσσα. Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος να το υποστηρίζει κανείς να το ξαναλέει, αλλά καλό θα είναι να το λέμε διαρκώς ότι αυτό που πρέπει να διατηρήσουμε ως κόρυνο οφθαλμού είναι τη γλώσσα μας.
Ναι.
Γιατί η γλώσσα είναι αυτή η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσει σε βάθος ένα πολιτισμό. Ξέρετε, ακόμα και οι Έλληνες του εξωτερικού χρειάζονται την επαφή με τη γλώσσα, δεν πρέπει να διχάσουν ποτέ την επαφή με τη γλώσσα. Η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας, είναι πολιτισμός, είναι ήθος.
Είναι
η ταυτότητά μας, η εθνική ταυτότητά μας και αν τη χάσουμε τη γλώσσα, απλώς αποδυναμώνουμε ένα κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας. Δεν λέω ότι το χάνουμε, γιατί μπορεί ας πούμε, να εκφραστείς και με το χορό, μπορεί να εκφραστείς με διάφορους τρόπους ελληνικά, αλλά η γλώσσα είναι πρωτίστως το σημαντικότερο, είναι η κορονίδα, αν θέλετε, της εθνικής μας ταυτότητας και της εθνικής μας φυσιογνωμίας. Κατά συνέπεια, λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο όταν μιλάτε γι' αυτό. Στη Νότια Ιταλία δεχθήκαμε την πρόταση συνεργασίας από την περιφέρεια της Απουλίας και φυσικά την αρπάξαμε αυτή χωρίς πολλές κουβέντες, διότι οι άνθρωποι αυτοί με τη συνδρομή της κυρίας Αλήξη Κεφαλογιάννη, η οποία είναι διευθύντρια του παρατήματός μας στην Ιταλία και εδρεύει στην Τεργέστη, θέλησαν να συνεργαστούν με έναν οργανισμό ο Κύρους, ο οποίος ακριβώς προωθεί την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό στο εξωτερικό και ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ανταποκριθήκαμε ταχύτατα, ώστε να προωθήσουμε προγράμματα πολιτιστικά για την ενίσχυση των διμερών πολιτιστικών μας σχέσεων και διαδρομών. Η Νότια Ιταλία έχει ενδιαφέρον για τα αγγρίκο, δηλαδή για τα γκρεκάνικα, όπως λέτε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ήταν μια γλώσσα, ξέρετε, παραμελημένη και... την οποία τη θεωρούσαν παρακατιανή.
Εσείς όταν πήγατε, συναντήσατε και ανθρώπους που τα μιλούν ακόμη
εμείς
και συναντήσαμε, σήμερα.
Εμείς συναντήσαμε κάποιους ανθρώπους που τα μιλούν και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη μετάγγιση της γνώσης αυτής στη νεότερη γενιά, η οποία δεν την απαξιώνει τη γλώσσα αυτή. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν θεωρεί ότι κάτι είναι αρνητικό στην ιταλική ταυτότητα, αλλά ένα στοιχείο της τοπικής, αν θέλετε, ταυτότητας και ένα στοιχείο της δικής τους πολιτιστικής οντότητας. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και από τότε, μόλις μαθεύτηκε αυτό, μάλιστα μου έφεραν και βιβλία τα οποία σχετίζονται με τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής. Και ένα από τα στοιχεία αυτά της συνεργασίας μας είναι ακριβώς η διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος, και το οποίο θα σας πω και οργανωσιακά πώς μπορεί να γίνει αυτό, ώστε η γλώσσα αυτή να εξακολουθεί να υπάρχει. Υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή από τη μεριά των Ιταλών, όχι να ξεχαστεί η γλώσσα αυτή, αλλά να αναδειχθεί και με τις συναυλίες που κάνουν και με τις εκδηλώσεις που κάνουν. Και με το γεγονός ότι τη διδάσκονται στα σχολεία και την ελληνική αλλά και την γκρεκάνικη γλώσσα, θέλουν να διατηρήσουν τη γλώσσα αυτή ως ένα στοιχείο της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας της περιοχής. Και μπράβο τους. Γιατί δεν λένε ότι εμείς, παραδείγματος χάρη, λένε ότι εμείς μιλάμε αυτή τη γλώσσα, έχουμε μια καταλογή, είμαστε Ιταλοί, δεν αρνούνται οι άνθρωποι την ιταλική ταυτότητα, αλλά αναγνωρίζουν ότι προέρχονται από βαθιές ιστορικές ρίζες. Και άλλωστε μην ξεχνάτε ότι, κοιτάξτε, τόσο ο ελληνικός πολιτισμός όσο και ο ρωμαϊκός πολιτισμός είναι οι δύο βάσεις της δημιουργίας της Ευρώπης μαζί με τον χριστιανισμό. Η Ρώμη και η Αθήνα είναι τα θεμέλια της ευρωπαϊκής μας, αν θέλετε, ταυτότητας. Δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Είδα ανθρώπους, ας το πούμε έτσι, πολύ σίγουρους για τον εαυτό τους. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν είπαν ότι αλλοιώνεται η ιταλική μου ταυτότητα επειδή ξέρω γκρεκάνικα. Ίσα-ίσα που λένε ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο διαμορφώνει, αν θέλετε, την ιταλική ταυτότητα και της δίνει ένα άρωμα.
Ναι, ναι.
Και αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα για εκείνους τους Έλληνες οι οποίοι αφισβητούν τη δική τους, αν θέλετε, ακόμα και προφορική ιδιαιτερότητα της γλώσσας.
Έτσι.
Ή ορισμένες φράσεις, για παράδειγμα, που τις συναντούσαμε σε παλιότερους και οι οποίες πραγματικά εμένα με γεμίζουν μεγάλη χαρά όταν τις ακούω να εκφέρονται γλωσσικά. Έτσι λοιπόν το έζησα και αυτό. Και αυτό που φαίνεται, αυτό που ζητούν από εμάς και θα το κάνουμε στο επόμενο διάστημα, είναι να τους βοηθήσουμε να διδάσκονται στα σχολεία η ελληνική γλώσσα, η νέα ελληνική γλώσσα, μαζί με τα γκρεκάνικα. Και ξέρετε, στην Ιταλία, η Ιταλία έχει ένα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το έχουμε ούτε εμείς. Έχει καταπληκτικά, σοβαρότατα, κλασικά σχολεία.
Ναι.
Και προσέξτε, είναι περισσότερο δυνατά ακόμα από τη Γερμανία. Εμείς θυμόμαστε οι φιλόλογοι, το Βιλαμόβης και τους άλλους, το 18ο αιώνα, 19ο αιώνα. Τώρα μιλάμε ότι οι Ιταλοί έχουν σχολεία τα οποία διδάσκουν την αρχαία ελληνική, την λατινική γλώσσα, και τα παιδιά που βγαίνουν από τα λύκεια είναι απόλυτα καταρτισμένοι, γνώστες βαθιά των δύο αυτών κλασικών γλωσσών.
Γι' αυτό, το γνωρίζουμε λοιπόν, αυτό από τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων της Ιταλίας, που ουσιαστικά εμπνεύστηκε και την Παγκόσμια ημέρα ελληνοφωνίας και μας είπε επανειλημμένο ότι στα κλασικά λύκεια μαθαίνουν τα αρχαία ελληνικά και σε πάρα πολύ καλό βαθμό.
Σε υψηλότατο επίπεδο. Και υπάρχει αυτή η διάθεση των ανθρώπων να το μαθαίνουν. Με αυτή την έννοια, εμείς θα βοηθήσουμε στο να στείλουμε, να προσπαθήσουμε να πείσουμε το Υπουργείο Παιδείας να στείλει δασκάλους και καθηγητές για να διδάσκονται τα ελληνικά, αρκεί βέβαια οι δάσκαλοι αυτοί να ξέρουν ιταλικά.
Ναι.
Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί ένα από τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν είναι ότι εστάλησαν δάσκαλοι που δεν ήξεραν, οι καθηγητές που δεν ήξεραν ιταλικά. Πρέπει να ξέρεις ιταλικά και να μπορεί να διδάξεις τη γλώσσα αυτή. Διαφορετικά είναι κάνουμε δύσκολα μια τρύπα στο νερό. Όχι, μια τρύπα στο νερό.
Βεβαίως και είναι δύσκολα τα πράγματα.
Τώρα, ξέρετε,
και πρέπει σαφώς και οι εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν στο εξωτερικό να ξέρουν τι σημαίνει απόδημος ελληνισμός στην εκάστοτε χώρα. Έτσι. Γιατί σαφώς είναι διαφορετικός ο απόδημος ελληνισμός της Νοτίου Ιταλίας σε σχέση με μια άλλη χώρα. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, τα οποία δεν ξέρω αν λαμβάνονται υπόψη όπως θα έπρεπε. Πρέπει όμως.
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Και ελπίζω εκεί θέλω να το δω, αν θα τα καταφέρετε, γιατί είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Αν σκεφτείτε, πριν από λίγες ημέρες είχαμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας από το Παρίσι, η οποία ήταν, τι να σας πω...
Απογοητευμένη.
Όχι απογοητευμένη, απλώς μου έλεγε 7 δάσκαλοι δεν αρκούν, είναι τόσα πολλά σχολεία, δεν γίνεται, θέλουμε και άλλους. Και έκανε πάρα πολύ μεγάλα παράπονα για το ότι δεν έχουν σταλεί οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, πράγμα το οποίο το έχει συζητήσει.
Εντάξει.
Εγώ καταλαβαίνω τα προβλήματα που υπάρχουν.
Αλλά,
έτσι, τα κατανοώ ότι είναι ζήτημα και δεν ξέρω και όλες τι γίνεται με το ζήτημα του αποσπασμένου εκπαιδευτικού όσον αφορά στο μισθό, αν υπάρχει κάποιο βοήθημα.
Ακούστε, πρέπει να υπάρχουν. Να ακούστε. Πρέπει να αποφασίσουμε το εξής. Θα κρατήσουμε όρθια την γλώσσα μας στο εξωτερικό ή δεν θα την κρατήσουμε. Κοιτάξτε, όταν η ελληνική εκπαίδευση, τώρα μιλάτε για έναν εκπαιδευτικό, είχε γεμίσει με αναπληρωτές ή καθηγητές οι οποίοι δεν έκαναν το ωράριό τους εδώ και χρόνια, τώρα έχει λυθεί το θέμα αυτό.
Ναι.
Γιατί ξέρετε, τα γνωρίζουμε αυτά τα
πράγματα. Ναι,
κάνανε 13 ώρες, 15 ώρες, δεν πήγαν. Λοιπόν, και είχαμε ελλείψεις στο εξωτερικό. Μα εδώ, όταν πάμε να υπηρετήσουμε ένα μεγάλο σκοπό όπως είναι η γλώσσα, θα πρέπει να το θέσουμε σε πρώτη προτεραιότητα. Τα οργανωτικής φύσεως θέματα τα λύνει ένα Excel πια.
Ναι, έτσι είναι.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι, όπως
ένα Excel. Θέλουμε να το λύσουμε. Βάζεις ένα Excel και λες πόσες ώρες κάνει. Αυτός μάλιστα και πού θα τις κάνει. Το πατάς στο κουμπί και τελείωσε.
Ναι.
Παλιότερα το καταλαβαίνω ότι χανόσουν μέσα στους διάφορους φακέλους και τα λοιπά και δεν μπορούσε να βγάλει άκρη. Σήμερα όμως είναι οργανωμένα τα πράγματα.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν είναι θέμα νομίζω προτεραιοτήτων και μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι οι δάσκαλοι. Θέλω να σας πω κάτι. Στην Τυφλίδα μου είπαν το εξής, ότι οι δάσκαλοι που διδάσκουν ελληνικά και εμείς θα το κάνουμε αυτό, δηλαδή 10 δάσκαλοι δεν στοιχίζουν περισσότερο από 300 ευρώ το μήνα.
Βέβαια.
Να σας πω κάτι, θα τα λυπηθούμε.
Ναι, έχετε δίκιο.
Θα τα λυπηθούμε αυτά τα λεφτά.
Ναι.
Ή θα λυπηθούμε δηλαδή 3.000 για να στηρίξουμε τη γλώσσα μας στους Έλληνες ή και στους Γεωργιανούς, που η Γεωργία είναι μια χώρα που μας ενδιαφέρει πολύ λόγω του ποντιακού ελληνισμού κλπ.
Βέβαια. Και, μιλάμε για χωριά που έχουν ερημωθεί ουσιαστικά.
Ναι,
δηλαδή
πρέπει... τώρα αυτό το πράγμα θα στερηθούμε τις 3.000. Να σας πω κάτι, θα τα βρούμε.
Ναι.
Και πρέπει να τα βρούμε.
Και πρέπει να τα βρούμε.
Και
έτσι,
δεν λέω και βοηθά και το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμφίβολα οι άνθρωποι βοηθούν κτλ. Αλλά και εμείς, στο βαθμό που μπορούμε, στις χώρες που μπορούμε, σε συνδυασμό με τη βοήθεια των πρέσβεων που παίζουν τον κύριο ρόλο εκεί, ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε.
Εντάξει, μιλήσαμε Νότιος Ιταλία. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε για την Τυφλίδα.
Δεν το κλείσαμε την Νότια Ιταλία.
Ναι, δεν το κλείσαμε, θα μας πείτε κι άλλα. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Έτσι είναι με την κουβέντα στο ραδιόφωνο. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες για την ελληνική γλώσσα και σε περιοχές. Δεν συζητώ, ας πούμε, για την ελληνοκρατούμενη εντός εισαγωγικών Μελβούρνη. Φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα, έχουν τη δυνατότητα και από μόνοι τους, έχουν φτιάξει και ελληνική έδρα, μέχρι και έδρα απόδημου ελληνισμού στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Βέβαια και εκεί, τελευταία στιγμή σώσανε το πρόγραμμα των νέων ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Λατρόμπ, αλλά σε γενικές γραμμές μιλάμε για πάρα πολλούς Έλληνες, για μια ελληνική εντός εισαγωγικών πόλη που καταφέρνει χωρίς πολύ μεγάλη βοήθεια από την πατρίδα.
Σωστό.
Το θέμα είναι τι γίνεται στην Ουρουγουάη που έχουμε μόνο το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, έτσι. Τι μπορεί να γίνει σε περιοχές που υπάρχουν ακόμη Έλληνες και χιλιάδες Έλληνες, που εκεί είναι ακόμη πιο σημαντικό να στηρίξουμε την ελληνική γλώσσα και ελπίζω αυτό που αρχίσατε έτσι με την Ιταλία, με κάποιο τρόπο, με κάποιες συνεργασίες, να προχωρήσει και σε χώρες που υπάρχουν ακόμη Έλληνες και θέλουν να διατηρήσουν την ταυτότητα.
Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Υπάρχει μια δυσκολία να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Είναι διαφορετικό πράγμα να διδάσκεις την ελληνική γλώσσα από το να κάνεις μια εκδήλωση η οποία κρατάει μία ώρα.
Ναι.
Η γλώσσα δεν
και
κρατάει.
Και να μιλήσει για το Σεφέρι ή για τον Καζαντζάκη.
Όχι, και να κάνεις μια εκδήλωση, ας πούμε, μουσικοχορευτική. Και αυτή απαραίτητη είναι. Αλλά η γλώσσα θέλει υπομονή.
Θέλει πραγματικά.
Δηλαδή εκεί δεν μπορείς, πρέπει να έχεις διάρκεια. Μία εκδήλωση εγώ την καταλαβαίνω. Και να κάνεις ας πούμε μια εκδήλωση και να βάλεις ένα χορευτικό συγκρότημα και να φέρεις ένα τραγουδιστή και να χαρεί η ψυχή σου που άκουσες κτλ. Αλλά αυτό έχει μια σύντομη διάρκεια. Η γλώσσα έχει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό, είναι ένα μόνιμο πνευματικό θεμέλιο. Για να τη μάθεις όμως πρέπει να τη δουλέψεις και θέλει υπομονή, θέλει χρόνο και θα έλεγα χρόνια.
Ναι.
Εκεί ακριβώς πρέπει να επιμείνουμε και αυτή είναι η δυσκολία. Πάντοτε ήταν η δυσκολία με την εκμάθηση της γλώσσας. Και συμφωνώ απολύτως με τη διαπίστωσή σας. Δηλαδή και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά ενδεχομένως και στη Αυστραλία έχουμε και πολύ πλούσιους Έλληνες και ισχυρούς Έλληνες.
Που μπορούν να
και
βοηθήσουν.
Έχουμε την Εκκλησία η οποία είναι ένας πανίσχυρος αν θέλετε πνευματικός και οικονομικός οργανισμός η οποία μπορεί να βοηθήσει. Και υπάρχουν επαφές σε ανώτατα επίπεδα κτλ. Τι γίνεται όμως σε μικρότερες χώρες. Και στην Αλβανία μέχρι τώρα αντέχουμε.
Ναι.
Για τους λόγους που μπορούμε Βέβαια. Όλοι να καταλάβουμε. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν άλλες χώρες που δεν πρέπει να εγκαταληφθούν και θα πρέπει επίσης, να σας πω και κάτι άλλο, που είναι ακόμα πιο δύσκολο, να κάνουμε τα ελληνικά γοητευτικά.
Ναι.
Να κάνουμε τα ελληνικά γοητευτικά. Πώς κάνουμε, ας πούμε, το ελληνικό μέλι, το ελληνικό λάδι γοητευτικό, πρέπει να κάνουμε και την ελληνική γλώσσα γοητευτική. Δεν μπορεί να γίνει.
Και έχουμε και ένα μεγάλο ατού, ναι. Κυρία Κούκη, έτσι. Πόσες λέξεις έχουν γεννηθεί, ναι, από την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή και, ναι, μόνο αυτό το ατού θα μπορούσε να μας βοηθήσει,
ακριβώς,
ίσως να τα κάνουμε πιο ελκυστικά.
Ναι, και αυτό πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο, ώστε η γλώσσα αυτή να γίνει ελκυστική. Δεν είναι το επιχείρημα από πόσους μιλιέται, από κανέναν, λέμε τώρα, ή από πολύ λίγους. Θα σου χρειαστεί η γλώσσα αυτή στο επαγγελματικό σου στίβο? Όχι.
Ναι.
Σε τι θα σου χρειαστεί? Γιατί στον Γερμανό που μάθαινε αρχαία ελληνικά και...
Του χρειαστήκαν,
δηλαδή για να εμπνέεται, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο το οποίο κατασκεύαζε ή τα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία... Όμως το θεώρησαν αυτό ότι ήταν ένα, ας το πούμε έτσι, εφόδιο βασικά της πνευματικής σου ζωής που τον οδήγησε σε όλες τις άλλες επιτυχίες. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε πετύχει. Πρέπει να σας πω ότι είναι το μεγαλύτερο θέμα αυτό, να διδάσκεις τα πράγματα, όλα τα πράγματα που τα διδάσκεις και όλα τα πράγματα που τα μαθαίνει ο άλλος πρέπει να διδάσκεις με έναν τρόπο γοητευτικό και πρέπει,
έτσι,
να κάνουμε τη γλώσσα γοητευτική. Να τους πείσουμε ότι δεν είναι χρηστικό εργαλείο η γλώσσα. Είναι ένα πνευματικό εφόδιο καταξίωσης του νου και της ευαισθησίας. Αν δεν το πείσουμε που το κάνουμε αυτό, έχουμε πρόβλημα. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Έχουμε μία τύχη. Οτιδήποτε γίνει στην Ελλάδα, ακόμα και μια οικονομική κρίση, όλος ο κόσμος ασχολείται με την Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Σκεφτείτε λίγο, θα σας δώσω ένα
ιστορικό. Έχουμε στην πλάτη μας τον αρχαίο, ναι, ελληνικό πολιτισμό.
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η πρώτη επανάσταση που έγινε στα Βαλκάνια δεν ήταν των Ελλήνων, ήταν των Σέρβων. Το ξέρει κανένας? Κανένα.
Ναι.
15 χρόνια πολεμούσαν οι Σέρβοι, από το 1804 μέχρι το 1820. Και πήρανε απλά μια ψηλοαυτονομία. Ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και όλος ο κόσμος ασχολήθηκε με εμάς. Έγινε η κρίση η οικονομική που πάθαμε τώρα το 2010 και όλος ο κόσμος και όλος ο πλανήτης ασχολόταν με εμάς. Αυτό το φιλελληνικό πνεύμα το βρίσκεις παντού. Χιλιάδες άνθρωποι έρχονται και μένουν στην Ελλάδα για τις διακοπές, τους αγοράζουν σπίτια και το καθεξής. Όπου και να πας, μιλούν για την Ελλάδα. Πας σε γαλλικά αναφερθήκατε σχολεία ή γερμανικά σχολεία που πήγαμε τώρα στο Βερολίνο και νιώθεις την αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό, έστω στην αρχαιότητα. Εντάξει, μας έχουν εξαιρέσει το Βυζάντιο.
Ναι,
εντάξει,
ναι.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, και ασχολούνται με την Ελλάδα.
Έχουμε αυτό,
είναι
αυτό
η μαγιά
το ατού.
Αυτή λοιπόν τη μαγιά που υπάρχει, ό,τι και να γίνει, πρέπει εμείς να μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε. Και νομίζω ότι δεν χάθηκε ο κόσμος να στείλουμε και ένα δάσκαλο παραπάνω.
Ναι, ναι.
Στα σχολεία, ας κάνουμε μια οικονομία από κάτι άλλο.
Εγώ, έτσι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ απόλυτα, θυμάμαι, είναι πολλά χρόνια πριν, δηλαδή 15 χρόνια πριν, μου θυμήσατε τον κύριο Μανώλη από το Καταγουάζης της Βραζιλίας. Έκανε 200 χιλιόμετρα για να συναντήσει άλλο Έλληνα και μου έλεγε «δεν έχω ένα λεξικό». Και θυμάμαι, είχα αγοράσει ένα λεξικό και του το είχα στείλει. Γιατί λέω, αυτός ο άνθρωπος εκεί, 200 χιλιόμετρα για να συναντήσει άλλον Έλληνα, παντρεμένος βεβαίως με μία Βραζιλιάνα, είχε αρχίσει να ξεχνά τη γλώσσα. Άκουγε τη φωνή της Ελλάδας και έλεγε πώς θα μπορέσω. Και έστειλα ένα λεξικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα η γλώσσα.
Εμένα ήρθε και με συνάντησε μία ελληνίστρια από το Μεξικό.
Ναι.
Και μου εξήγησε πόσα κλασικά λύκεια υπάρχουν στο Μεξικό, κλασικά λύκεια που διδάσκονται αρχαία ελληνικά. Πρέπει το Μεξικό ναι, να είναι μία από τις χώρες στην οποία διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά σε τέτοια έκταση και βάθος. Λοιπόν, αυτό κατά την γνώμη μου πρέπει να κάνουμε μία σταυροφορία, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να γίνει και από άλλους, δεν είμαι εγώ ο σταυροφόρος, ο αυτός που εμπνεύστη. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, τι σημαίνει βυζαντινός πολιτισμός, τι σημαίνει ελληνισμός στην ολότητά του για τους ξένους. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει.
Όχι,
και το γεγονός ότι ενδιαφερόμαστε ακόμα για τα σχολεία και μια χρηστική αντίληψη των πραγμάτων που είναι, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, η καταθλιπτική έκφραση της παιδείας.
Ναι.
Και μόνο. Παλιότερα οι δάσκαλοι μας, όσοι εμπνευστήκαμε από τα διαβάσματά τους, έλεγαν πάντοτε πόσο σημαντικό είναι να ασχολείσαι με την παιδεία σε βάθος και να νιώθεις τους χυμούς αυτούς να σε πλημμυρίζουν. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το αισθανθούμε. Δεν θα γίνουμε μόνο πλούσιοι με τα υλικά αγαθά και τα αυτοκίνητα που θα αγοράσουμε, αλλά με άλλα πράγματα. Και τους διαβεβαιώ τους μικρότερους ότι αυτό που έχει σημασία από ένα σημείο και ύστερα είναι άλλες κατακτήσεις.
Να, έτσι είναι.
Για να μπορέσει η ψυχή να φτάσει ψηλά και να νιώσει ευτυχία. Ούτε τα αυτοκίνητα έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ούτε τα ρούχα μόνο. Δεν λέω ότι δεν έχουν όλα σημασία, αλλά έχουν άλλα σκαλιά.
Άλλα
σκαλιά. Εμείς τώρα να μιλήσουμε για το Καβάφη που μιλάει. Οι άλλες κατακτήσεις, άλλες κορφές που λέγε ο ξεχασμένος Παλαμάς, κατά την άποψή μου, ψηλότερες. Και αυτές είναι οι πνευματικές. Και νομίζω ότι τα παιδιά πρέπει να εμπνευστούν από αυτό το στοιχείο, ακόμα και αν η νεότητα που βράζει τους οδηγεί στην υλικότητα. Αλλά ας ρίξουμε το σπόρο, και κάποια στιγμή ο σπόρος, καθώς μεγαλώνουν, νομίζω ότι θα αφιτρώσει και θα γίνει ένα υπέροχο λουλούδι που νομίζω ότι θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα και σε ευρύτητα τι θησαυρό έχουν στα χέρια τους.
Κύριε Κούκη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε όλα αυτά βεβαίως. Θέλω να κλείσετε το ζήτημα της Ιταλίας, γιατί είναι πολύ ευχάριστη κουβέντα μαζί σας,
ναι,
αλλά
ναι,
νομίζω θα τελειώσει η εκπομπή και δεν θα έχουμε πει ακριβώς ναι, τι θα γίνει, γιατί μου είπατε...
Λοιπόν, με τους Ιταλούς της Μάγνα Γκρέτσια και τον Δήμαρχο, τον κύριο Κατσαλούτσι, υπογράψαμε ένα σύμφωνο συνεργασίας, καθώς επίσης και με τον Λουίτζι Ντε Λούκα, ο οποίος ήταν εμπνευστής αυτής της συνεργασίας και ο οποίος Ντελούτσι είναι ο διευθυντής των βιβλιοθηκών και των μουσείων της Απουλίας. Ο σκοπός μας είναι η ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία, άρα λοιπόν ζητούν από εμάς αυτή τη βοήθεια, και το δεύτερο στοιχείο είναι η συνένωση των δυνάμεών μας μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων ποικίλης μορφής. Άρα λοιπόν θέλω να συνδέσουμε στην πραγματικότητα, με αφορμή τα γκρεκάνικα και το ενδιαφέρον που υπάρχει εκεί, την Ιταλία με την Ελλάδα, και γέφυρα γίνανε το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και ο Δήμος των ελληνόφωνων χωριών μαζί με τις βιβλιοθήκες και τα μουσεία της Απουλίας. Γίνονται κάποιες εκδηλώσεις εκεί, απλώς και μόνο θέλουμε να τις συστηματοποιήσουμε και να τις κάνουμε ουσιαστικότερες και μονιμότερες. Παραδείγματος χάρη, θέλουμε να δημιουργήσουμε ξανά την έδρα ελληνικού πολιτισμού στα διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα που υπάρχουν στην Νότια Ιταλία. Είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία αυτή. Και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε σε ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο και ουσιαστικότερο. Το μνημόνιο είναι η αρχή. Αλλά τα μνημόνια, ξέρετε, πρέπει να υπηρετηθούν από τις πράξεις.
Βέβαια.
Αυτό το οποίο έχω διαστητικά αλλά και ουσιαστικά δει είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη δική τους την πλευρά. Και πρέπει να σας πω ότι, επειδή στην ηλικία μου γίνομαι και λίγο φυσιογνωμιστής, το κλίμα που επικράτησε ανάμεσά μας ήταν εξαιρετικό. Και δεν είναι τυχαίο ότι έφτασαν στην Ελλάδα δύο δήμαρχοι μαζί με τον υπερδήμαρχο, ας το πούμε έτσι, το συντονιστή δήμαρχο, να έρθουν στην Ελλάδα για το μνημόνιο της συνεργασίας, και νομίζω ότι θα συνενώσουμε τις δυνάμεις μας και με άλλους. έτσι ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και όταν θα έχω νεότερα, γιατί αυτό ξεκίνησε στις 18 Οκτωβρίου, άρα μπροστά μας έχουμε περίπου 2 εβδομάδες που υπογράφηκε αυτό, θα τα βάλουμε κάτω και θα μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα. Αλλά σκοπός μας είναι να το προχωρήσουμε δυνατά.
Μάλιστα. Έχετε ήδη προχωρήσει δυνατά ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον έτσι, και σημαντικό θέμα, που είναι το Μουσείο του Καβάφη.
Α, ναι.
Στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, στην πρώην οδό Λέψιους, όπου ήδη μαζί με το Ίδρυμα Ωνάση προχωράτε, από ό,τι έχω καταλάβει, στην ανακαίνιση.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Το Ίδρυμα Ωνάση είχε την καλοσύνη να μας προτείνει και εμείς το αποδεχθήκαμε μέσα από μια συνεργασία η οποία διήρκησε ένα μικρό διάστημα, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε όλα τα ζητήματα. Αλλά σημασία είχε το εξής, ότι υπήρχε από την πρώτη στιγμή η διάθεση να το λύσουμε το θέμα αυτό, δηλαδή χωρίς πολλά-πολλά. Γιατί ξέρετε, άμα μπουν πολλά-πολλά στη μέση και αρχίζουν και στιγμή, λοιπά, δεν λύνεται
δεν
τίποτα και
βγάζουμε,
δεν βγάζουμε άκρη. Ο σκοπός είναι το εξής. Εμείς είπαμε το ναι, όταν λες το ναι, μετά αρχίζει η συνεργασία. Είπαμε το ναι από την πρώτη στιγμή σε μια συνάντηση που κάναμε τον κύριο Παπαδημητρίου και με τη βοήθεια του Υπουργείου, για να είμαι ξεκάθαρος, και την προτροπή του, προχωρήσαμε αποφασιστικά. Την Παρασκευή που έρχεται μας παρουσιάζεται η μελέτη, η ολοκληρωμένη μελέτη, για να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας.
Πολύ
θα κάνουμε
ωραία.
Μια ευρύτατη σύσκεψη στα γραφεία του Ιδρύματος για να μας παρουσιαστούν εκεί από το γραφείο που έχει αναλάβει, πολύ σοβαρό αρχιτεκτονικό γραφείο που έχει αναλάβει την ανακατασκευή του χώρου. Εμείς κερδίσαμε αρκετά πράγματα. Πρώτα απ' όλα κερδίσαμε την ανακατασκευή του μουσείου. Όταν λέω κερδίσαμε, κερδίσαμε το ελληνικό έντομο πολιτισμού που διαχειρίζεται, αλλά και όλος ο ελληνισμός. Γιατί το Μουσείο Καβάφη είναι ένα τοπόσιμο του εξωελλαδικού ελληνισμού, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που πηγαίνει στην Αίγυπτο και να μην θέλει να επισκεφθεί ή στην Αλεξάνδρεια το Μουσείο Καβάφη, πιο πολύ και από την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας που είναι ένα κόσμημα. Γιατί το θεωρούμε δικό μας. Και βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ταυτόχρονα το Ίδρυμα Ωνάση μας, για τουλάχιστον 5 χρόνια, εξασφαλίζει τα έξοδα λειτουργίας του Ιδρύματος, τα πάγια έξοδα, δηλαδή ενίκεια κτλ. Γιατί, όπως ξέρετε, είναι ενοικιασμένο το διαμέρισμα του Καβάφη. Γίνεται όλη η ανακατασκευή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ένα γιαπί το πύργο. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε καινούργια ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Θα διατηρηθούν ορισμένα από τα παλιά στοιχεία, όπως τα μάρμαρα που υπάρχουν κάτω, για να θυμίζουν ιστορικά την εποχή την παλιά. Αλλά από εκεί και πέρα θα είναι ένα υπερσύγχρονο μουσείο, γιατί εδώ το Ίδρυμα Ωνάση είναι κάτοχος και του αρχείου Καβάφη. Οπότε λοιπόν το αρχείο Καβάφη, το οποίο θα εκτεθεί στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Ωνάση σε συνδυασμό με το Ίδρυμα, με το Μουσείο Καβάφη στην Αλεξάνδρεια, θα είναι μία ενότητα που θα υπηρετήσει τον ίδιο σκοπό, δηλαδή τη μελέτη του έργου του ποιητή, τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας, ας πούμε, του μουσείου, και ταυτόχρονα σε κάθε ερευνητή και σε κάθε άνθρωπο που αγαπάει την ποιήση να μπορέσει να το προσεγγίσει με ένα νέο τρόπο. Χρειαζότανε αυτό. Ξέρετε, τα μουσεία χρειάζονται κατά καιρούς ανανέωση και να μπουν και αυτά στη νέα εποχή.
Στη νέα εποχή.
Γιατί εντάξει, το ίδιο θα θέλαμε και στην Οδυσσό, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Εντάξει, εκεί τα πράγματα νομίζω, είναι λίγο είναι πιο δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, κάνετε μια φωτογραφική έκθεση αυτό τον καιρό.
Κάναμε φωτογραφική, αλλά θα σας πω το εξής, ότι υπάρχει και η μουσιολογική και η αρχιτεκτονική μελέτη, οι οποίες έχουν κατατεθεί.
Απλώς
και μόνο σε επόμενο στάδιο θα χρειαστεί να προχωρήσουμε στο να βρούμε χρήματα για να την προχωρήσουμε. Δηλαδή είναι έτοιμο αυτό το πράγμα και στην
για το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας.
Το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, το οποίο, ας πούμε, και αυτό χρειάζεται την ανανέωση. Θα πάρουμε τώρα τις ιδέες από το Μουσείο Καβάφη.
Έτσι, για να προχωρήσουμε και εκεί.
Πώς θα εμφανιστεί και τα λοιπά. Θα έχω περισσότερα νέα την Παρασκευή να το δούμε αυτό. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα είναι εξαιρετική η δουλειά, γιατί, για να πούμε την αλήθεια, το Ίδρυμα Ωνάση έχει τεράστια πείρα πάνω σε αυτά τα πράγματα και ο Παπαδημητρίου, επειδή είναι καταγωγή από την Αλεξάνδρεια και έχει ανακατασκευάσει και το Πατριαρχείο του Ίδρυμα Ωνάση, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι.
Και εμείς πρέπει να σας πω ότι νιώθουμε μεγάλη χαρά για αυτή τη συνεργασία, τη στρατηγική συνεργασία, για το καλό του ελληνισμού και του πολιτισμού μας.
Έχετε βεβαίως, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι ο φορέας εκείνος για το βιβλίο εδώ στην πατρίδα μας. Έχετε συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου από το 2020 μέχρι σήμερα με πολύ μεγάλη επιτυχία, οφείλω να ομολογήσω, και στο Κάιρο και στη Φραγκφούρτη, και βλέπω γενικώς. Και αρχίσατε και μια πολύ ωραία συνεργασία με τις Σιλέσιες Ανάγνωσης εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, θα σας μιλήσω γι' αυτό πολύ.
Και αναρωτιόμουν αν θα το κάνετε και με τις Σιλέσιες Ανάγνωσης ελληνικές στο εξωτερικό. Έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες έτσι.
Ακούστε,
είδατε, δηλαδή, Λονδίνο.
Είδατε τι, που μας οδηγεί η συζήτηση και η συνεργασία που σκεφτόμαστε να κάνουμε. Οι Σιλέσιες Ανάγνωσης ξεκίνησαν. Παλιότερα υπήρχε στο ΕΚΕΒΗ αυτή η συνεργασία. Αυτό το πράγμα εγκαταλείφθηκε κτλ. Και τώρα ξαναπιάνουμε το νήμα. Mm. Πώς το ξαναπιάνουμε το νήμα? Σε συνδυασμό με μία, θα λέγαμε, χρηματοδότηση που έχουμε δεχθεί, που έχουμε λάβει. Ο διαγωνισμός θα τρέξει στις επόμενες ημέρες για ένα διάστημα όσο απαιτείται. Ένας διεθνής διαγωνισμός για την αναδημιουργία την ψηφιακή του ιδρύματος. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι θα έχουμε μια νέα πλατφόρμα η οποία θα συνδέσει τα πάντα.
Ναι.
Ό,τι έχουμε Ελλάδα, εξωτερικό και οτιδήποτε καινούριο. Και θα σας πω και ένα άλλο πράγμα που έχουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα της Βιβλιονέτ. Γιατί μας ήρθε η Βιβλιονέτ σε εμάς, η οποία ήταν, ας το πούμε έτσι, πώς το λένε, μερεμέτια φτιαγμένη, δηλαδή ας πούμε, πώς ήταν τα παλιά δωμάτια, φτιάχνω και ένα δωμάτιο δεξιά και ένα δωμάτιο παραπίσω και παραπά και τα λοιπά, χωρίς μια συνολική. Άρα λοιπόν τώρα τι κάνουμε, τη Βιβλιονέτ, τη Σιλέσιες Ανάγνωσης, τα ψηφιακά μας, θα τα οργανώσουμε μία και καλή για τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό, αλλά πιστεύω θα κρατήσει αρκετά χρόνια ώστε να είναι όλα σύγχρονα. Οι Σιλέσιες Ανάγνωσης μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Έγινε μια συνάντηση. Λοιπόν, οι επικεφαλείς των Σιλέσιων Ανάγνωσης έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μου έκανε εντύπωση. Είναι σαν να περίμεναν μια πρόσκληση, ας πούμε, για να ενταχθούν μέσα σε ένα σύστημα στο οποίο θα μπορούν να δουλέψουν αυτόνομα πια. Όχι, εμείς δεν έχουμε καμία. Εμείς θα τους παράσχουμε την πλατφόρμα μέσα από την οποία θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
Έτσι,
δηλαδή, για να μπορούν να συνδεθούν. Θα μπορούν να μπαίνουν μέσα και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό μας ευχάρισε πάρα πολύ. Και επειδή είπατε για τις Σιλέσιες Ανάγνωσης στο εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Δεν το ήξερα.
Ναι,
ας
ναι,
το πούμε
υπάρχουν.
Έτσι. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό να συνδεθούν όλοι αυτοί. Και νομίζω ότι αν αρχίσουμε σιγά-σιγά, ξέρετε, να συνδέονται και να μπαίνουν στην πλατφόρμα, θα μπουν όλοι.
Θα μπουν όλοι μετά, βέβαια.
Αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι... Δηλαδή να δημιουργηθεί η μαγιά, ας πούμε, και από εκεί και πέρα να τη χρησιμοποιούν.
Η
γιατί αυτό θέλουμε να γίνει. Και για τις διεθνείς εκθέσεις δείξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκη την ετοιμάζουμε.
Έχετε πάρει και ένα βραβείο για την προηγούμενη, τη διαδικτυακή.
Ήταν διαδικτυακή, ήταν ένα μεγάλο στίχημα, επιτυχία, μεγάλο στοίχημα, γιατί εκείνη την εποχή που το κάναμε, μην κοιτάτε που μετά, ας πούμε, όλοι γίνανε εξειδικευμένοι στις μεταδόσεις. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα,
στο
οποίο
βέβαια.
Ήταν στην αρχή, κανένας δεν ήξερε πώς θα γίνει. Και όμως, ας πούμε, το καταφέραμε αυτό το πράγμα, με τη βοήθεια βέβαια των συνεργατών μας. Αλλά από εκεί και πέρα, όμως, ο σκοπός μας είναι να γίνουμε ένας αξιόπιστος φορέας που θα έχει στην αγκαλιά του ενδεχομένως πτυχές της πολιτικής του βιβλίου. Για, θέλω να είμαι σαφής, το βιβλίο είναι ένα τεράστιο πράγμα. Είναι βιβλιοθήκες, από που ανήκουν στο Υπουργείο του Εργασίας. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Ο οργανισμός δεν είναι σε θέση να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Αλλά ορισμένες πτυχές, όπως είναι το Greek Lit, όπως είναι η Βιβλιονέτ, όπως είναι παραδείγματος χάρη κάποιες από τις εκθέσεις ή η εκθέση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, είναι για μας μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, στόχευση να την κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα. Και ουσιαστικότερα, αν και βέβαια στον χώρο του βιβλίου, ξέρετε, δεν λείπουν οι γκρινιές.
Ναι, έτσι, ναι.
Είναι γκρινιάρικος ο χώρος, για να λέμε και την αλήθεια δηλαδή. Και τέλεια να τα κάνεις, πάντα θα ακούσουμε μια γκρινιά.
Ναι,
αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, αν το ενσωματώσεις, το θεωρείς δεδομένο πια και προχωράς με αγάπη.
Έτσι.
Εγώ πάντως είμαι υπέρ των συνεργασιών με όλους. Είμαι ανοιχτή η πόρτα μου σε όλους τους εμπλεκομένους και νομίζω ότι με τη συνεργασία καλά θα τα πάμε.
Έχουμε, ναι, σχεδόν φτάσει στο τέλος εκπομπής, κύριε Κουκκή.
Δεν το πιστεύω.
Ναι, ναι, έτσι γίνεται. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Παρόλα αυτά, είμαι ο άνθρωπος που θέλω, γιατί γνωρίζω ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είναι γνωστός παντού. Και είμαι ο άνθρωπος εκείνος που θέλω να προβάλλεται ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός στο εξωτερικό. Οι Έλληνες είμαστε παντού. Σε κάθε γωνιά της γης και υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι καλλιτέχνες, πάρα πολύ ωραίοι λογοτέχνες, συγγραφείς, τα πάντα. Είδα βεβαίως ότι προχωρήσατε, ας πούμε ήταν το Σκαμπανέλι, κάνατε πολύ ωραίες εκδηλώσεις σε συνεργασία πάλι στο εξωτερικό. Ναι. Και στη Γαλλία, ας πούμε, συμμετείχε και η Κυβέλη Καστοριάδη, που ναι, ναι, ουσιαστικά στο Παρίσι μένει η Κυβέλη Καστοριάδη.
Ναι, ναι. Δηλαδή, πολύ συμμετείχαν.
Γλυκιά. Πολύ γλυκιά, ναι. Συμμετείχαν Έλληνες στο εξωτερικό. Και είναι σημαντικό και αυτό. Mm. Και πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε ακόμα περισσότερο βάση και στους Έλληνες που ασχολούνται με τον πολιτισμό και μένουν έξω, αλλά και πώς κάποιοι Έλληνες από εδώ να βρίσκουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τη δουλειά τους.
Έχετε δίκιο. Να σας πω, στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε κάνει μία πρόταση. Είναι τα residencies που λέμε, δηλαδή ας πούμε δυνατότητα φιλοξενίας Ελλήνων στο εξωτερικό και ξένων συγγραφέων στο εσωτερικό. Το κτίριο το οποίο έχουμε μέσα στην οικία Ποδοσάκη, φτιάχτηκε το 1994, έχει κάποιους χώρους για φιλοξενία. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό, μόλις κατασκευαστεί αυτό, να έχουμε. Και προβλέπεται, εφόσον εγκριθεί και ελπίζω ότι θα εγκριθεί το πρόγραμμα αυτό, να έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε ανθρώπους από το εξωτερικό και να στείλουμε ανθρώπους έξω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι ταξίδι αναψυχής, είναι πολιτισμός. Όχι. Αν οργανώσεις τα πράγματα με σωστό τρόπο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι, πολύ σωστά το είπατε, είναι από τις επιδιώξεις μας. Πάντως, το προβλέπουμε μέσα στο πρόγραμμα εξωστρέφειας, όπως επίσης και τα Greek Corners, δηλαδή να τοποθετήσουμε γωνίες ελληνικού πολιτισμού σε ορισμένες χώρες που δεν έχουμε, παραδείγματος χάρη στο Τελαβίβ ή mm-hmm. αλλού. Την ιδέα την πήραμε από τον Δημήτρη Παπανδρέου, ο οποίος είναι ο πρέσβης μας στη Βοσνία Ζεγοβίνη.
Ναι, που έχει κάνει τις ελληνικές γωνιές βιβλίου.
Έχει δημιουργήσει 6 ελληνικές γωνιές και είναι κάτι το συγκλονιστικό. Εμείς διδάσκουμε στις ελληνικές γωνιές ελληνικά σε συνεργασία με τον κύριο Παπανδρέου, έτσι. Είμαστε, πώς να σας το πω τώρα, φίλοι πια. Mm-hmm. Διδάσκουμε ελληνικά από την εστία μας στο Βελιγράδι, στους Βόσνιους, στις περιοχές αυτές. Και είναι ένα από τα στοιχεία που πραγματικά που νιώθω πολύ μεγάλη περηφάνεια, γιατί είναι περίπου 70-80 άνθρωποι που μαθαίνουν ελληνικά αυτοί. Και μάλιστα στο πάλι που πήγαμε τώρα, παραδώσαμε τα πιστοποιητικά ελληνομάθειας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Α, πολύ
μια νέα, θα έλεγα, ας πούμε, μάζα, κρίσιμη, λάθος. Μια κρίσιμη, ας πούμε, πληθυσμιακή ομάδα άνθρωποι που αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό και γίνονται οι σύγχρονοι φιλέλληνες.
Ναι, βέβαια.
Είναι οι σύγχρονοι φιλέλληνες.
Αυτό είναι πολύ ωραίο με τις ελληνικές γωνιές. Ναι. Έχει αρχίσει, όπως είπατε. Mm.
Το έχει αρχίσει ο Παπανδρέου. Είναι κάτι το
Αλλά
οποίο
μπορεί να γίνει σε πολλές περιοχές.
Μπορεί να γίνει σε περιοχές. Εμείς έχουμε καταθέσει το δελτίο μας, όπως λέμε, το τεχνικό μας δελτίο. Περιμένουμε την έγκριση και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Και σε αυτό. Βλέπετε ότι δεν σταματάμε τη δραστηριότητά
όχι,
μας.
Όχι, το βλέπω αυτό ούτως ή άλλως.
Ένα πραγματάκι, ας πούμε, θα σηκώσουμε και κάτι άλλο και θα πούμε και δεν τα είπαμε όλα, αλλά νομίζω ότι
θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε και στο μέλλον ούτως ή άλλως, γιατί δεν σταματάτε τις δράσεις, είναι
όχι,
γεγονός.
Όχι, δεν σταματήσουμε, ναι.
Και εμείς εδώ θέλουμε να προβάλλουμε τις δράσεις του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Θέλουμε και μια συνεργασία ως Φωνή της Ελλάδας και το γνωρίζετε, τα είπαμε και πριν. Να προβάλλουμε όσο γίνεται περισσότερο την Ελλάδα μας, τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας έξω.
Λοιπόν, θα σας πω κάτι σε αυτό. Η ιδέα που είχατε πριν μπούμε στο στούντιο, ναι, πρέπει ναι. να σας το επιστρέψω, γιατί ήταν δική σας ιδέα αυτή. Να ενδεχομένως να συνεργαστούμε με έδρα το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και να προβάλλουμε σε εκδηλώσεις που θα κάνουμε συγγραφείς ή πνευματικούς ανθρώπους του εξωτερικού, είναι για μας, έτσι όπως την ακούω την ιδέα αυτή, εξαιρετική. Και σας συγχαίρω για την πρόταση. Και αυτό για μας
όχι
είναι
μόνο
τιμή.
Εμένα και την κυρία Τριανταφύλλη και τον κύριο Μαχαίρα.
Ναι, όλους, ναι. Όλους, όλη την ομάδα. Ναι, ναι. Όλη την ομάδα που όλους που αναφέρατε. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι να το κάνουμε στο επόμενο διάστημα. Και επειδή είχαμε πει στην αρχή κάποια στιγμή, την επόμενη, μεθεπόμενη έτσι, εβδομάδα είναι αυτή η στιγμή,
ναι, είναι αυτή
που θα
στιγμή.
Κάνουμε αυτό. Και νομίζω ότι μέσα από ένα καλό πνεύμα
συνεργασίας
πολλά μπορούν να γίνουν. Αυτά.
Ήταν δίπλα μου ο κύριος Νίκος Κούκης, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ, φίλες και φίλοι. Αγαπητέ Κωνσταντίνε Λούβαρη, αν μπορείς, ναι, με τα τζιτζίκια θα ήθελα, γίνεται. Ναι, για να ακούσει λίγο την Κατερίνα Φωτεινάκη. Ο κύριος Κούκης, στην Ελληνίδα που μένει στο Παρίσι. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, να περνάτε όμορφα.
Γεια
και
χαρά. Καλά, γεια σας.
βραδιά το πέλαγο κρατούσε στην ποδιά της. Τη σύκινο, την αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Από την άκρη του καιρού και πίσω τους χειμώνες Ακούγα σφύρι ζυμπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Μέσα στους αχινούς, στις βούβες τα αρμυρίκια. Σαν τους παλιούς θαλασσινούς, ρωτούσα τα τζιτζίκια. Μου άγγελοι, για σας και η ώρα η καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος ζει.